Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bapak Ibu, saya percaya hari ini banyak dari kita yang menerima ucapan Happy Easter, Selamat Paskah ya. Bisa dihitung berapa dapatnya? Iya. Banyak sekali mungkin ya, karena semua pakai WhatsApp. Kalau dulu mungkin kalau gak ada WhatsApp mungkin kita harus ketik satu-satu, rasanya sulit ya. Sekarang tinggal copy paste, kirim gitu ya, jadi dapat banyak sekali. Paskah dan Natal, iya, kalau Natal kita juga terima lebih banyak lagi mungkin ya. Bapak Ibu, kalau menurut Anda Paskah dan Natal ini mana yang lebih dirayakan? Iya. Natal yang mungkin lebih dirayakan ya. Kalau Paskah paling seminggu lagi sudah, itu sudah lewat. Kalau Natal sampai satu bulan ya. Paskah dan Natal, Natal yang lebih banyak, yang lebih sering dirayakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sebenarnya kematian dan kebangkitan, jadi Paskah itu bisa termasuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus seharusnya jauh lebih penting dari kelahiran Tuhan Yesus. Setuju tidak? Wah, kalau gitu kan Tuhan Yesus enggak lahir, kan enggak ada Paskah, Pak, ya. Tapi saya mau sampaikan, kalau memang Tuhan Yesus lahir tapi enggak ada kematian, enggak ada kebangkitan, enggak ada Paskah, kira-kira bermanfaat tidak bagi kita? Kalau hanya ada Natal, enggak ada Paskah, kira-kira kita ibadah menjadi orang Kristen berguna tidak? Iya. Nah, Bapak Ibu, ada komunitas-komunitas tertentu yang merayakan macam-macam ya. Saya beberapa minggu yang lalu sempat ke Filipina melihat satu gereja yang sangat meninggikan Yesus kecil ya. Itu Santo Nino. Jadi kayak boneka Yesus itu, jadi Yesus kecil itu ditinggikan, jadi selalu disembah-sembah ya, dikeramatkan. Jadi bagi mereka itu kelahiran Yesus itu sangat dikeramatkan, jadi bayi Yesus yang dikasih baju dan sebagainya disembah-sembah. Tapi di komunitas yang saya dengar di daerah timur ya, Indonesia Timur, itu kematian Tuhan Yesus dirayakan, diperingati dengan hikmat ya, dari Natal. Kenapa? Karena di sana lebih, mereka lebih bisa rasanya itu lebih menghayati hal-hal yang mistis-mistis ya. Jadi kalau kematian itu sesuatu yang baunya mistik itu, mereka lebih senang merayakan. Bagaimana dengan kebangkitan Kristus ya? Bapak Ibu, kalau kita lihat kelahiran Yesus itu dicatat dalam Alkitab hanya dua kitab Injil ya, yaitu Matius dan Lukas. Betul? Secara khusus di Markus dan Yohanes tidak bicara mengenai kelahiran Yesus. Secara khusus kisah kelahiran Yesus hanya Matius dan Lukas. Tetapi bagaimana dengan kematian dan kebangkitan Yesus? Dicatat di dalam empat kitab, bahkan di kitab Kisah Para Rasul pun disinggung, Bapak Ibu. Ayo, kalau begitu kira-kira mana lebih penting ya? Memang semuanya penting ya. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada Paskah. Tapi kalau Yesus lahir, tidak ada Paskah, sia-sialah kita beribadah di gereja. Sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, kebangkitan yang membangkitkan. Apakah kebangkitan Kristus itu benar-benar satu kuasa, satu kekuatan, atau hanya satu teori, satu kebenaran saja, atau sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita? Mari kita lihat firman Tuhan yang ada di 1 Korintus pasal 15, firman yang diberikan pada kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Saya bacakan tuh Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Ayat 7 selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, itu kita lihat adalah satu argumentasi atau satu usaha daripada Paulus yang hendak meng-counter atau menghadapi adanya isu-isu di jemaat Korintus. Ya, jemaat Korintus itu jemaat yang di kota besar, jemaat yang maju, tetapi maju secara jasmani ya, tetapi banyak diterpa oleh pengajaran-pengajaran yang menggoyahkan iman mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa ada kebangkitan, berita kebangkitan Kristus yang sepertinya mulai diragu-ragukan oleh jemaat Korintus, ya. Ayatnya tadi kita baca. Jadi jemaat Korintus ini kerohanian atau iman mereka, pengertian mereka digoyahkan dengan hal-hal yang di luar, ya. Kalau kita perhatikan juga ayat 12. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus ini ada orang-orang yang menyebarkan hoax. Hoax ya, sekarang ini santer segala-segalanya itu hoax ya. Jadi waktu itu juga ada berita hoax namanya ya. Jadi ada berita hoax, hoaxnya apa? Mengatakan Yesus tidak bangkit. Nah, berita ini begitu santer menggoyahkan iman jemaat Kristus terhadap Injil. Jadi Paulus berusaha mengingatkan mereka untuk tetap teguh seperti yang lalu. Jadi Bapak Ibu, satu kebenaran ya, kalau tidak dihayati dengan sungguh-sungguh, itu bisa menggoyahkan iman. Satu kebenaran kalau hanya di dalam pengetahuan saja, tidak dihayati, tidak dihidupi, kena hoax ini bahaya sekali. Hoax itu apa sih? Hoax itu adalah satu kebohongan yang dijadikan kebenaran. Jadi orang mengarang kebohongan dijadikan kebenaran. Dan iman orang Kristen kalau tidak sungguh-sungguh kuat, kena hoaxin macam-macam ini, orang bilang hoax ya, lebih hoax atau hoax ya, ini jadi goyah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya mau tanya kepada jemaat sekalian ya, mana yang lebih diserang hoax, atau mana yang lebih digoyahkan, diterpa oleh isu-isu yang tidak benar mengenai kelahiran Yesus, ya, Yesus lahir, atau mengenai kematian Yesus, atau yang ketiga mengenai kebangkitan Yesus. Mungkin rundingan dulu ya, sama teman. Mana yang lebih diserang hoax ya? Mana yang lebih sering diserang? Kalau kelahiran Yesus, orang bilang nggak ada Yesus, nggak pernah lahir di dunia, ya itu nggak pernah dengar rasanya ya. Rasanya semua orang bilang iya Yesus punya lahir di dunia. Cuman mungkin bingungnya adalah Yesus kelahir dari perempuan apa perawan ya, perawan Maria, benar nggak sih ya? Nah itu mungkin, tapi nggak ada yang terus menyerang. Karena apa, di agama lain juga ada kepercayaan bahwa Yesus lahir dari perawan, nggak berani nyerang ya, betul ya? Jadi itu satu keajaiban. Jadi kelahiran Yesus itu tidak berani diserang karena ya mayoritas percaya begitu. Mungkin yang di negara-negara ateis mungkin tidak percaya ya. Kelahiran Yesus tidak terlalu diserang. Bagaimana dengan kematian? Kematian ada juga ya. Ada yang mengajarkan, ada kepercayaan di lain mengatakan bahwa oh Yesus enggak mati, yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Yudas. Ya. Yesus akhirnya pergi ke India, menikah dan sebagainya, seperti itu. Ada isu itu, tapi sepertinya enggak bisa terlalu banyak diserang karena kematian Yesus nyata. Yesus disalib, bahkan orang ateis pun mengakui, ya, sejarah pun mengakui bahwa Yesus disalib, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai orang baik. Orang ateis, orang komunis, sekularis mengatakan, oh iya benar Yesus ada dalam sejarah, pernah lahir, tidak masalah lahirnya bagaimana, tapi pernah mati, pernah disalib karena dia memberontak katanya ya. Jadi isu kematian Yesus tidak valid juga, artinya itu ada dalam sejarah. Nah bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Nah saudara, kalau Yesus mati, udah selesai, tidak ada masalah ya. Tapi kalau isu Yesus bangkit, nah ini masalah, ya. Jadi isu kebangkitan ini jadi satu hal yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Isu kebangkitan bukan saja diserang pada zaman sekarang, bahkan awal ya, kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 26 itu. Itu para orang-orang Farisi, pemimpin agama waktu itu menyuap ya penjaga-penjaga kuburan Yesus supaya bikin hoax, bikin hoax, bikin kabar bohong, bikin dusta kalau Yesus itu enggak dibangkit, Yesus curi. Nah, mulai itu terus ya. Jadi kebangkitan Yesus itu sangat diterpa, diserang oleh banyak orang. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggoyahkan iman orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, sudah ya. Kita percaya Yesus tidak ada gunanya kalau Yesus tidak bangkit. Mereka tahu kalau Yesus bangkit ini, berita ini satu hal yang punya pengaruh. Karena itu mereka terpah ya, mereka terpah. Mereka serang supaya orang Kristen goyah, tidak bangkit. Nah, Bapak Ibu, saya coba pelajari apa saja beberapa hoax ya yang tersebar ya dari zaman ke zaman. Pertama, ada yang namanya the stolen body theory atau teori tubuh yang dicuri. Jadi seperti yang diminta oleh orang-orang Farisi pada awalnya, katakan kamu sama penjaga-penjaga disuap, kasih uang, kamu ceritahu kalau mayat Yesus itu atau Yesus tidak bangkit ya, tapi murid-murid yang mencurinya. Bapak Ibu, kalau orang bodoh ya, orang bodoh gampang kena hoax ya. Makanya di negara ini kalau orang gampang kena hoax itu ya kurang mikir, gampang. Mana mungkin ya murid-murid mencuri mayat Yesus? Mungkin tidak Bapak Ibu? Gak mungkin, kenapa gak mungkin? Karena waktu Yesus ditangkap pun semua murid itu lari semua. Waktu Yesus disalib gak ada orang yang berani. Dan ketika Yesus dimakamkan, itu dijaga oleh pengawal, oleh tentara, lalu disegel Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada police line ya, daerah yang disegel oleh polisi, enggak ada yang berani masuk. Kubur Yesus disegel dan batunya besar. Berani mana berani murid-murid ya. Jadi hoax itu enggak valid, hoax itu enggak masuk akal. Nah, kemudian ada hoax lain, ya. Dikatakan wrong tomb theory atau teori kuburan yang salah. Kuburan yang salah. Artinya begini. Kan di Alkitab diceritakan para murid wanita ya, Maria dan lainnya itu pagi-pagi sekali mereka pergi ke kuburnya Yesus. Nah, hoax ini mengatakan mereka itu karena gelap salah masuk, kuburan yang kosong dimasuki gitu ya. Jadi ada kuburan-kuburan kemudian salah masuk kuburannya itu. Hoax yang disebarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa ini juga hoax? Kenapa ini salah? Karena yang ketemu Tuhan Yesus bukan hanya murid-murid wanita saja ya. Mungkin pagi hari, mungkin jam 4 mereka bisa salah. Tapi kemudian kan Tuhan Yesus menampakkan diri sama Petrus. Petrus, Yohanes kan juga akhirnya menyusul ya. Ketika wanita-wanita datang ini mereka ngelapor, kuburannya Yesus terbuka, jenazahnya hilang. Murid-murid yang Petrus dan Yohanes lainnya ikut coba. Nah, ternyata gak mungkin kuburannya kosong, salah ya. Jadi benar kuburan yang dimasuk itu adalah kuburannya Yesus. Dan mereka tahu jelas seperti itu. Ada kain kafannya juga. Berikutnya Bapak Ibu. Ada teori yang mengatakan swoon teori atau pingsan. Jadi waktu Yesus disalib itu belum benar-benar meninggal. Kemudian jenazahnya setengah mati gitu ya, langsung dimasukkan ke kubur. Nah, di tengah malam itu Yesus bangkit ya. Yesus enggak benar-benar mati, berdiri lagi kemudian ngaku-ngaku bangkit gitu. Ini juga hoax Bapak Ibu ya. Kenapa? Mungkin enggak Yesus yang sudah disalib, tangannya itu sudah luka ya, kakinya sudah luka terus ditombak lagi ya. Masih bisa dibilang pingsan? Masih bisa? Lalu itu di dalam kubur. Batunya begitu besar Bapak Ibu yang nutupi kubur. Kuat enggak Tuhan Yesus mengeluarkannya? Jadi Tuhan Yesus tidak pingsan tapi benar-benar meninggal, benar-benar mati. Ini teori yang salah juga. Yang terakhir Bapak Ibu. Jadi orang bikin hoax itu macam-macam ya. Ini enggak mempan, bikin lagi ini enggak mempan, bikin lagi ini ya. Yang terakhir is teori hallucination theory atau teori halusinasi ya, halusinasi. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau orang meninggal ya, itu kadang-kadang orang bisa, wah saya kok kelihatan ya, misalnya papa saya duduk di sana, di meja makan yang biasanya dia makan ya. Atau saya dengar suara papa saya jalan, yang biasanya jalan seperti itu ya. Itu belum tentu bukan rohnya papa atau rohnya orang meninggal. Itu kadang-kadang halusinasi kita ya. Kita yang sedih, fisik kita, pikiran mental kita lagi down, kemudian kita terbayang-bayang itu. Jadi membuat halusinasi, memang kelihatan seperti ketok-ketokan ya, tapi enggak benar Bapak Ibu. Nah, itu juga yang disampaikan oleh teori ini bahwa itu murid-murid itu halusinasi. Mereka itu dari dulu dengar Yesus mengatakan bahwa nanti dia akan mati, akan bangkit. Nah, setelah Yesus mati mereka terus berhalusinasi, ketok-ketokan gitu ya. Kelihatan sepertinya Yesus bangkit. Bapak Ibu, benar enggak Yesus itu halusinasi? Kalau halusinasi, Yesus enggak mungkin menampakkan diri selama 40 hari ya. Kita baca Alkitab kan, 40 hari Yesus menampakkan diri. Bukan kepada muridnya saja. Tadi yang kita baca kepada berapa orang? 500 orang ya. Bayangkan ini cuma berapa ini ya? Enggak sampai 100 ya. 500 orang penuh begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus menampakkan diri. Apakah semua orang ini bisa halusinasi? Enggak mungkin ya. Jadi teori-teori ini salah. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Alkitab itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus bukan rekayasa, bukan karangan manusia, bukan hoax, tetapi kebenaran sebagai karya Tuhan, dan itu pun dicatat di dalam 4 Injil, bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pun. Bukan hoax. Jadi kubur itu dijaga, disegel, tidak mungkin. Itu satu hoax, tidak bisa ya. Jadi ini nyata, ini real. Kenapa harus dijaga? Karena orang-orang Farisi takut nanti, oh kalau tidak dijaga, jangan-jangan itu murid-muridnya mencuri, itu kemudian ngaku-ngaku bangkit ya. Jadi dijaga, disegel. Lalu Alkitab mengatakan kalau kita membaca Matius 26, itu yang menggulingkan batu yang besar itu bukan wanita-wanita itu. Wanita-wanita tidak kuat, tapi malaikat yang menggulingkan batu yang besar itu. Dan yang terjadi dikatakan bahwa para penjaga itu ketakutan karena terjadi gempa bumi dan batu yang besar itu terbuka. Mereka ketakutan. Ini bukan hoax. Dan yang ternyata kubur kosong. Ya, kubur benar-benar kosong, Bapak Ibu. Dan terakhir, Yesus bukan hanya menampakkan diri di depan kubur, tetapi selama 40 hari, bahkan kepada Thomas, ya, murid yang ragu-ragu, itu Tuhan juga menunjukkan bekas lambungnya, bekas yang ditusuk itu. Jadi Bapak Ibu, ini kita bisa melihat bahwa berita kebangkitan Yesus itu benar. Tetapi masalahnya itu jangan hanya di pengetahuan saja. Kalau kita tahu Yesus bangkit itu benar, kebenaran, jangan sampai hanya di pengetahuan karena bisa diragukan. Karena itu Paulus kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, selain Paulus melihat ada berita kebangkitan yang diragukan, sekarang Paulus mau membuktikan, ya. Paulus mau meneguhkan iman rohani daripada jemaat. Jadi kebangkitan Kristus yang mau dibuktikan oleh Paulus. Kita membaca tadi ya di dalam ayat 3 sampai 8 ya. Jadi Paulus mau membuktikan kebangkitan Kristus bukan hoax. Dia katakan demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Paulus mau meyakinkan jemaat bahwa apa yang penting di dalam hidupnya. Penting itu bukan berarti semua bisa penting, tapi penting di sini sungguh-sungguh sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Bagi Paulus apa? Yaitu dia sudah menerima sendiri Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bukan hanya itu, kemudian lagi bahwa sesuai dengan kitab suci, bahwa sesuai dengan kitab suci disalibkan, dibangkitkan, itu Paulus menegaskan bahwa itu Alkitab mengatakannya. Kematian Yesus, kebangkitan semua itu ada dalam Alkitab, bahkan dinubuatkan jauh sebelum Yesus mengalaminya. Jadi Paulus mau meneguhkan ini firman Tuhan, ini dalam Alkitab. Dan kemudian juga Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri pada Kefas Petrus ya, kemudian kepada 12 murid, sesudahnya kepada 500 orang. Dan ini semua data-data yang lengkap. Bapak Ibu, kalau orang bikin hoax itu biasanya enggak pakai data ya. Ngomongnya ada data tapi datanya enggak valid, ngawur ya. Kalau kita sering lihat ya waktu debat-debat dan sebagainya, kan selalu, wah menurut saya begini, datanya mana? Ya. Ini Paulus mengungkapkan data lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu, kita percaya kalau ada data itu bukan hoax. Nyata. Ya. Lalu apa? Selanjutnya dia nampakkan, dan yang paling akhir kata Paulus, dia menampakkan diri kepadaku. Kepadaku yang paling hina ini, kata Paulus, dari semua rasul. Aku ini tidak layak jadi disebut rasul. Tapi Tuhan oleh kasih karunia-Nya menampakkan diri padaku. Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa ya. Paulus tidak ngomong tok, tidak menurut dia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau percaya Yesus, jangan, oh menurut dia Yesus itu luar biasa ya. Menurut pacarku Yesus itu bisa memberkati kita, makanya aku mau percaya. Menurut orang tuaku, Yesus itu Tuhan, makanya aku mau percaya. Jangan menurut orang saja, tapi alami dirimu sendiri. Kalau saudara tidak mengalami Yesus sendiri, gampang diragukan orang, gampang digoyah orang. Kita harus ada satu keyakinan, bukan hanya pengetahuan. Ya. Nah, kita sudah melihat Bapak Ibu ya, bahwa semua teori-teori itu tidak punya dasar ya. Tapi sebenarnya Alkitab itu sudah jelas mengatakan, tapi sampai sekarang ini orang masih sudah jelas-jelas Yesus itu mati, Yesus bangkit, tapi banyak orang masih belum percaya dan banyak orang masih bikin hoax macam-macam. Nah, ini ceritanya demikian. Semua teori tidak punya dasar dan gugur, namun dunia masih saja menolak kebangkitan Kristus. Ada seorang ahli hukum, ya, ini pengacara ahli hukum, namanya Frank Morrison. Orang ini gak percaya, awalnya gak percaya sama berita kebangkitan. Kemudian apa? Dia menyelidiki, ya, menyelidiki secara hukum, ya. Menyelidiki, mempelajari, mau apa, menyerang iman orang Kristen. Dia pelajari, ternyata akhirnya dia gak bisa lari, ya. Dia gak bisa, maksudnya terpaksa, ini suatu fakta bahwa Yesus benar-benar mati, bangkit dan sebagainya. Malah akhirnya dia yang bertobat. Seorang pengacara, ahli hukum, ya, yang mau mendukung hoax yang ada, tetapi akhirnya dia tahu bahwa hoax ini tidak benar. Justru Alkitab ini yang benar. Dan dia kemudian menulis satu buku judulnya Who Moved the Stone? Siapa yang menggerakkan apa itu tutup batu dari kuburan itu? Siapa yang menggerakkan batu? Siapa yang memindahkan batu kuburan? Coba bayangkan Bapak Ibu, batu kuburan segede begitu, mungkin harus pakai 10 orang baru bisa, ya. Jadi siapa sebenarnya yang menggerakkan batu penutup kuburan Yesus yang kosong? Dijaga tentara. Apakah wanita-wanita itu? Jadi di sini dia membuktikan bahwa benar-benar kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus. Bapak Ibu, biasanya kalau kita lihat di dunia politik, ya. Dunia politik itu, kalau misalnya kita lihat ILC, itu isinya apa? Pengacara-pengacara, ya, ahli-ahli hukum. Biasanya orang pintar-pintar ini, ahli-ahli hukum. Frank Morrison ini sama, ahli hukum, ya. Yang pertama mau mempopulerkan hoax, ya. Tapi hanya dia bertobat. Dan kalau kita lihat di televisi juga, selain pengacara ada wartawan-wartawan, kan, ya. Ada jurnalis-jurnalis, penulis-penulis, ya. Nah, pada zaman sekarang ini tadinya juga ada seorang jurnalis namanya Lee Strobel, ya. Dia seorang wartawan yang ateis. Ateis itu gak percaya Tuhan. Dia senang dengar hoax itu. Dia pikir, wah, saya juga mau membuktikan bahwa Yesus gak bangkit. Saya membuktikan itu Alkitab salah. Saya membuktikan orang Kristen salah. Kemudian dia mengadakan penelitian untuk membuktikan ketidakbenaran tentang Yesus. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya orang ini menjadi percaya. Ya. Dia nulis buku, banyak nulis buku. Dia nulis buku, salah satu The Case for Christ, ya. Jadi buku yang membuktikan mengenai Kristus, iman Kristen yang tidak salah, iman Kristen yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak serangan-serangan, ya. Bahkan sekarang ini ada juga mengatakan, oh, Yesus itu enggak bangkit, enggak mati, tapi pergi ke India menikah. Ada buku yang Da Vinci Code, ya. Macam-macam buku yang menentang kekristenan. Nah, kita terutama kaum muda, kalau baca buku hati-hati, ya. Jangan baca asal baca menarik, tetapi kalau baca yang sampah itu bisa menggoyahkan iman kita. Saya punya 2 anak putra, ya. Yang sulung itu dia sekolah science, ilmu pengetahuan. Dia sekolah biomedical, ya, science. Dia sekarang sudah selesai S3. Waktu muda, atau sekarang masih muda juga, ya. Waktu dia awal-awal suka baca buku-buku yang Da Vinci Code lah, macam-macam gitu, ya. Saya kasih buku yang rohani, enggak pernah disentuh, ya. Bacanya buku yang selalu gitu. Karena begitu menarik, ya. Begitu menarik. Kemudian ada lagi apa? Saya lupa judul-judulnya bahasa Inggris, ya. Delusion atau God Delusion apa begitu, ya. Jadi banyak itu. Saya bingung. Aduh, saya cuma enggak bisa apa-apa, saya cuma mendoakan aja. Mendoakan dan puji Tuhan, akhirnya dia sendiri sekarang kembali kepada Tuhan. Dia sendiri karena anugerah Tuhan. Dia kembali mencari Tuhan, dia kembali beribadah pada Tuhan. Karena itu saya anjurkan pada yang muda-muda, ya. Kalau baca buku yang sampah-sampah, jangan dituruti, jangan dibaca. Lebih baik baca firman Tuhan atau baca buku-buku yang bermutu, yang boleh menguatkan iman kita. Karena banyak hoax-hoax yang menyerang. Kalau kita gak kuat, kita bisa goyah. Saya waktu muda juga begitu, suka baca buku-buku yang dari agama lain, yang nyerang, ya. Ada yang mengatakan waktu itu Alkitab menurut Barnabas, ya. Kemudian ada di Perancis itu ada orang yang mengatakan iman Kristen salah dan sebagainya. Waktu itu memang goyah, tapi untungnya saya ingat waktu itu ada satu buku yang menolong saya, ya, Paul L. Little itu, ya, judulnya Dari Keraguan-keraguan Menjadi Percaya. Jadi saya selain senang dengan buku-buku yang itu, tapi juga akhirnya Tuhan memimpin saya bisa membaca buku yang menguatkan iman kita. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Jadi kalau kita gak kuat, firman Tuhan gak sungguh-sungguh kita hidupi, kita bisa lemah, ya. Tapi coba kita lihat, ya, bagaimana Alkitab mengajarkan. Sejak semula, bahkan sepanjang hidupnya, ya, Yesus selalu mengajarkan dan mengingatkan para murid bahwa anak manusia akan menderita, diserahkan pada para imam, kemudian disalibkan dan mati pada hari ketiga, akan dibangkitkan. Nah, apakah mungkin Yesus menghindari salib dan mencari aman? Ya. Apakah mungkin kalau kita kaitkan hoax ini benar-benar menyesatkan? Jelas-jelas Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ya, jauh sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem, Tuhan sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada para imam, akan dibunuh. Kalau Yesus tahu, kenapa Yesus masih mempeng, ya, masih ngotot masuk ke Yerusalem? Apa cari mati? Apakah Yesus bisa melawan? Enggak. Tapi Yesus tahu itu tujuannya. Dia harus mati di kayu salib, dia harus menanggung dosa. Kenapa Yesus, mungkin hari Rabu kemarin kita belajar, kenapa Yesus harus bergumul di Taman Getsemani? Kenapa Yesus bergumul begitu sampai mengatakan, aku seperti mau mati rasanya, saking takutnya. Apakah Yesus takut mati, Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Kenapa Yesus sampai demikian takut? Karena Yesus tahu dia akan menanggung dosa manusia, dia akan terpisah dari Allah yang Maha Kudus, yang selama itu menjadi satu dengan dia. Tapi karena dia berdosa harus terpisah, dan ini satu kondisi yang sangat-sangat-sangat bagi Tuhan Yesus itu sangat-sangat down sekali. Jauh dijauhkan dari Allah. Itulah yang Yesus takuti. Kenapa Yesus harus menghadapi itu semua? Karena tahu Yesus akan menghadapi itu semua. Tapi Yesus menjalani karena dia juga tahu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mungkin melarikan diri dari kematian. Dan Tuhan Yesus menyalahkan kematian dan kebangkitan. Jadi kalau kita lihat ada kebohongan versus atau kebohongan atau kebenaran. Di dunia ini ada dua hal ini saja, ya, tidak ada yang tengah-tengah. Antara kebohongan atau kebenaran. Jadi Paulus mengatakan sekali lagi menegaskan di ayat 15-19. Jadi lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, ya. Kalau misalnya hoax itu benar, kalau Yesus tidak dibangkitkan, Paulus mengatakan berarti aku ini bohong kepada Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau ada kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, yang saya garis bawah ini yang penting-penting, ya, Bapak. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Jadi orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mau menegaskan, mau membuktikan. Ini loh, ya, bukti, ya. Kalau Yesus sudah bangkit, ini loh, ya. Yesus sudah menampakkan diri sama orang begitu banyak. Nah, seandainya ini bohong, berita ini bohong, maka apa? Percuma kita, kalau enggak ada kebangkitan, Bapak Ibu, kita percuma, kita sia-sia beribadah. Kita lebih baik pulang, kita hidup senang-senang saja. Karena kalau ya ada kebangkitan, kita itu seperti orang yang paling malang. Paling malang itu apa, ya? Paling sial, paling bodoh. Tapi Paulus menutup atau Paulus menyimpulkan di ayat 20. Paulus mengklarifikasi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Jadi Paulus mengklarifikasi bahwa hoax itu salah. Yang benar adalah Kristus sungguh-sungguh bangkit. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat satu kebenaran hanya diketahui saja, gampang goyah. Tapi satu kebenaran itu harus diyakini, ya, harus dipegang sungguh-sungguh. Dan kalau kebenaran itu kita hidupi, maka akan menjadi kuasa dalam hidup kita. Jadi yang ketiga, saya mau mengajak kita merenungkan bahwa kebangkitan itu bisa membangkitkan atau bisa memberi kekuatan kepada kita. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya dongeng, bukan hanya satu teori, tapi satu kebenaran yang bisa mengubah hidup setiap kita. Amin. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Ayat 9-11. Paulus membuktikan bahwa kebangkitan Kristus ada kuasa yang mengubah hidupnya. Jadi Paulus, dia tidak cerita menurut orang, tapi ini loh yang aku alami. Paulus mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ya bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah Paulus. Siapa Paulus itu sebelumnya? Siapa Paulus sebelumnya Bapak Ibu? Paulus itu sebelumnya ibarat teroris. Kenapa saya katakan teroris? Karena dia mencari orang Kristen, mau membunuh orang Kristen, betul? Mencari, menangkap orang Kristen, membunuh orang Kristen, memasukkan ke dalam penjara, teroris seperti ISIS begitu. Golongan orang yang radikal dengan agamanya. Betul? Setuju? Tapi kenapa dia bisa diubah oleh Tuhan? Karena dia ketemu dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damaskus. Karena itu makanya Paulus bilang, aku ini gak layak sebenarnya disebut rasul. Aku ini paling hina. Kenapa? Karena aku menganiaya jemaat. Jadi orang yang membenci, orang Kristen membenci Tuhan Yesus. Tetapi justru Tuhan yang mencari aku. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Paulus sadar bahwa karena kasih Tuhan merubah hidupnya. Karena itu dia mati-matian untuk Tuhan. Paulus mengatakan apa? Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi Paulus itu mau menunjukkan, itu loh rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan. Aku lebih kerja keras daripada mereka. Dan itu nyata Bapak Ibu. Itu nyata. Kita bisa lihat Paulus itu mati-matian, dia pergi sampai ke Eropa. Ya. Dia perjalanan misi. Dia menghadapi banyak bahaya. Tapi dia rela, dia dimati. Dia tahu kalau akan menghadapi kematian ke Roma. Dia hadapi, dia mau ketemu dengan orang-orang di kerajaan supaya Injil bisa tersebar. Luar biasa sekali Bapak. Karena Paulus tahu. Makanya Paulus kan bilang apa? Aku tahu siapa yang aku percaya. I know whom I believe, kata Paulus. Nah, saudara, saudara kaum muda khususnya ya. Apakah kalian tahu Yesus yang kalian percaya? Kenal enggak? Atau tahu saja? Saudara jangan hanya tahu Yesus saja ya. Tapi harus kenal Yesus. Kalau tahu hanya di pikiran. Tapi kalau kenal saudara punya relasi, punya hubungan. Dia Tuhanmu. Tuhan artinya memimpin seluruh hidupmu, percayakan pada Tuhan. Yang bukan saja mati bagi kamu, tapi bangkit bagimu. Dia Tuhan sungguh-sungguh. Dia bukan hanya Tuhan yang dibuat-buat manusia. Disembah-sembah manusia. Karena Yesus bukan hanya pemimpin, dia adalah Tuhan. Yang mati bagi dosa-dosa kita. Yang bangkit memberi kekuatan kepada setiap kita. Yang bisa merubah hidup kita. Bisa merubah Paulus, juga bisa merubah setiap kita Bapak Ibu. Paulus mengatakan kita ini hidup yang berkemenangan di dalam kitab Roma. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1-5 Bapak Ibu. Paulus mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan hanya di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita dinyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara, inilah satu kesimpulan bagi setiap kita. Kalau kita yakin kita di dalam Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka yang harus kita lakukan apa? Carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jangan hanya mikirkan di bumi saja. Saudara, saya pernah mendengar satu cerita di Amerika ya. Ada seorang pemuda. Satu hari dia di jalan dia ketemu uang 5 dolar. 5 dolar itu berapa ya? Kurang lebih 60-70 ribu ya. Ketemu 5 dolar. Lalu apa yang dilakukan pemuda ini? Sejak hari itu dia terus lihat di bawah terus. Kalau jalan lihat di bawah. Begitu kan ya? Kalau kita nemu uang cepek jeng gitu ya. Lain kali kita juga terus siapa tahu ada uang jatuh lagi ya. Jadi anak muda ini terus melihat terus. Nah, saudara, anak muda ini lihat ada barang itu dia kumpulin ya. Dikumpulin. Dan akhirnya dalam satu tahun itu dia mencatat dia dapat apa. Dia dapat, saya tidak ingat berapa jumlahnya, ada koin beberapa, kemudian ada peniti itu ya, peniti pin itu ya, peniti. Jadi karena dia lihat oh ini barang bagus dikumpulin ya, kelihatan apa. Dia kumpulin barang-barang yang kecil-kecil itu, saudara, enggak ada artinya. Tapi yang dia rugi apa? Dia mengalami bungkuk ya. Karena terus lihat gini dia bungkuk. Dia tidak pernah lagi melihat ke atas karena tidak pernah melihat keindahan apa ini awan ya. Dia tidak pernah ketemu orang dengan senyum karena tiap hari selalu lihat ini. Yang dicari itu di dalam dunia ini. Bapak Ibu, mungkin kita juga seperti anak muda ini ya. Lain. Yang kita cari itu yang di dunia ini saja. Kesenangan-kesenangan kita di dunia. Padahal kita sudah dibangkitkan. Kita sudah mendapat hak sebagai anak Allah, kerajaan Allah. Kita nanti akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi kita lupa selama puluhan tahun. Ya. Mungkin usia kita sekarang sudah 60 tahun seperti saya. Kita masih ada berapa tahun sih di dunia. Mungkin kita yang muda mengatakan, wah saya masih 20 tahun, masih panjang Pak. Belum tentu juga ya. Ya, anak-anak muda belum tentu juga kita punya, semoga dikaruniai umur masih panjang. Tapi ada yang muda juga dipanggil Tuhan. Tapi apakah kita siap? Apa yang kita kerjakan? Kalau Tuhan sudah mati bagi dosa saya sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan, apakah yang saya kerjakan hanya yang di dunia ini saja? Atau yang saya cari itu adalah hal-hal yang di surga? Kerajaan Allah, kehendaknya. Kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi apakah kita melakukan kehendaknya? Tidak. Tuhan perintahkan ini, apakah kita melakukan? Tidak. Apakah kita masih lesu, masih kurang semangat? Karena itu Paulus menutup di dalam 1 Korintus 15 ini, ayat yang terakhir ya. Mari kita baca sama-sama pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita telah ditebus oleh kematian Tuhan. Kita mengalami kuasa kebangkitannya. Dan kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita menghidupi seperti apa yang firman Tuhan tadi kita baca. Yaitu berdiri teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu semua ini tidak sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita boleh meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan masing-masing berdoa dalam hati. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini kebangkitan Kristus? Ataukah kebangkitan Kristus ini hanya satu pengetahuan, satu hal yang saya dengar, saya tahu, tapi tidak saya yakini, tidak sungguh-sungguh menjadi keyakinan dalam hidup saya? Kalau ini hanya menjadi satu pengetahuan, saudara, maka iman kita gampang digoyah oleh banyak hoax, yang menggoyah iman kita. Namun pagi hari ini biarlah setiap kita berdoa mohon Tuhan meneguhkan firman-Nya. Kebahagiaan Kristus sungguh-sungguh kita alami yang bisa mengubah hidup saya, membangkitkan saya.